În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Preacuvioși părinți și frați, iubiți credincioși, suntem în cea de-a doua zi a Apostolului Mare și a doua parte a canonului Sfântului Andrei Criteanu. A avut grijă Sfântul Andrei când a compus canonul cel mare să pună în fața ochiilor noștri exemple deosebite din Vechiul Testament și chiar și din Noul Testament. Exemple pe care noi să le avem înainte ochiilor și să le urmăm. Am auzit și Evanghelia care astăzi s-a citit, ne-a vorbit nouă Evanghelia de astăzi despre cum trebuie să ne rugăm și de ce trebuie să ne ferim, căci l-am auzit pe Iisus spunând că trebuie să ne ferim de cei care de fățărnicie în mod deosebit și să ne învățăm să ne rugăm cu rugăciunea cea frumoasă, Tatăl nostru. Rugăciune pe care trebuie să o știm fiecare dintre noi. De ce? Pentru că noi fiecare ne străduim ca să fim niște mărturisitori ai credinței și trebuie să fim niște mărturisitori ai credinței. Va spune cineva, dar e bine, dar eu nu am trebuință ca să devin un mărturisitor al credinței. Dar orice ce creștin, fiecare dintre noi când ne-am născut și am fost duși la taina botezului, ne-am născut într-un Hristos și atunci când îl ai pe Hristos, vrei nu vrei, devii un mărturisitor. Iar a fi mărturisitor al credinței nu este un lucru neplăcut, ci este un lucru foarte frumos. Este un lucru deosebit. A fi mărturisitor al credinței înseamnă a avea pe Hristos, înseamnă a avea lumină în interiorul tău, înseamnă a avea pace în interiorul tău, înseamnă a transmite un mesaj celor din jur, că cel care îl are pe, este creștin cu adevărat, are un mesaj pentru cel de lângă el. Și mesajul lui nu este altul decât de pace, de bunătate, de smerenie, de îngăduință. Am amintit de nenumărate ori aici în biserică și am spus de făgăduințele noastre pe care le-am făcut la taina botezului sau noi de acum monahii în taina călugăriei, în taina tunderii în monahism. De făgăduințele pe care le-am făcut, aceste făgăduințe nu sunt nimic altceva decât dorințe ale noastre, doruri lăuntrice. Iar un dor nu poți să-l împlinești decât numai când te nevoiești. Exemplele din Vechiul Testament pe care le-au pus în față Sfântului Andrei Criteanul și de Moise și de Noe și de Aron s-a vorbit și de profeții Vechiului Testament, apoi cei din legea cea nouă de a s-a amintit de apostoli, de mucenici, s-a amintit de nenumărate ori de Fecioara Maria, fiecare cântare, fiecare piasnă care s-a citit aici aproape, s-a încheiat cu o cântare închinată Fecioarei Maria. Deci toate aceste modele, că nu le putem numi altfel decât modele, aceștia toți, au fost niște mărturisitori ai adevărului, ai lui Dumnezeu. Că Dumnezeu există, că Dumnezeu este și Dumnezeu este viu și lucrător în lăuntrul nostru. Rugăciunea pe care am auzit-o în Evanghelia ce s-a citit, rugăciunea Tatăl nostru, și ea este, ne este dată nouă tot pentru a-L mărturisi pe Hristos și a-L mărturisi pe Dumnezeu. Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău întru mine. I-am cerut Și ne-a învățat Iisus ca în felul acesta. Deci, pentru toate acestea trebuiește nițică nevoință. Pentru a deveni, pentru a fi, precum prorocii din Vechiul Testament, a învățat rugăciunea Tatăl nostru. Și pentru aceasta trebuiește o anumită nevoință. A o rosti în fiecare zi, a o spune măcar când am deschis ochii și înainte de a închide ochii, măcar a o spune de două ori pe zi, dar este foarte puțin, este extrem de puțin să o răstești doar numai de două ori pe zi. Ci rugăciunea Tatăl nostru o trebuiește rostită cât mai des și cât de mult. Odată o creștină, când i-am îndemnat tot așa la începutul postului mare, acum câțiva ani buni în urmă, îmi spune: Părinte, eu nu știu să citesc. Știu rugăciunea Tatăl nostru și mai știu și Psalmul 50. Eu am îndemnat atunci la citirea Psaltirii. Lucru, desigur, care dacă nu l-a spus până acum, asta nu înseamnă că dumneavoastră nu faceți și nu citiți la Psaltire. Știți lucrul acesta. Și îmi spune ea: dacă voi rosti Psalmul 50 de 150 de ori, voi avea și eu o Psaltire? Și i-a spus: mergi și fă, că vei avea mai mult, poate, decât o Psaltire. De ce? Pentru că cel care cunoaște carte, cel care știe carte, ia Psaltirea și îi citește. Dar el, ia persoana respectivă, femeia respectivă, creștina respectivă, e plecată la Domnul de mult, ea dorea, râvnea, dar totodată se simțea și neputincioasă, că ea nu știe carte. Și smerenia ei, în smerenia ei, a dorit ca să aibă și ea parte cu aceia care citesc la Psaltire. I-a văzut pe toți ceilalți mai sus decât ea, mai presus decât ea. Pentru că puteau să citească la Psaltire, dar ea, neștiind carte, uite că nu pot să fac, dar măcar atât să fac și eu. E bine, acel puțin nu înseamnă nimic altceva decât nevoință. Fiecare dintre noi, când ne întoarcem acasă pentru a avea o haină curată pe noi, pentru a ne îngriji, pentru a găti acolo așa ceva, să gustăm ceva, trebuiește o nevoință. Este o anumită lucrare pe care trebuie să o îndeplinim. Trebuie să o facem. Dumneavoastră, ca să veniți acum către Sfânta Biserică, v-ați îngrijit înainte, v-ați pus în rânduială cele ale casei și ați plecat către Sfânta Mănăstire sau către Sfânta Biserică. Și aici venind la biserică, v-ați așezat, ați stat în genunchi, ați ascultat canonul, Sfântul Andrei Criteanul, ați ascultat celelalte citiri și cântări care s-au săvârșit aici, v-ați rugat alături de părinții mănăstirii. Toate acestea ce sunt? Răspunsul este unul singur: nevoință. Adică ne-am silit ca să fim plăcuți lui Dumnezeu. Ne-am silit ca să facem ceva. Ne-am silit ca să facem ceva pentru sufletul nostru. Aceasta se mai numește și osteneală, trudă, duhovnicească. Iar părinții, eu mai numesc părinții Patericului, eu numesc în mod deosebit silă. Cu termenul acesta. Adică permanent, că a întrebat cineva odată ce este călugărul. Și i s-a răspuns: silă este călugărul. Adică el permanent se silește. Este absolut, absolut necesar ca fiecare dintre noi să ne silim și să împlinim ceva. Să ne silim pentru a ne nevoi, să te silești în a împlini ceva și în a împlini cele bune. Căci cea mai mare nevoință noastră trebuie să o punem pentru fapta cea bună. Răul ușor se face. Răul ușor se înfăptuiește. atât de repede, aproape că nici nu ne dăm seama de multe ori că am și săvârșit răul. De multe ori chiar numai și cu privirea foarte ușor alunecăm și cădem în capcana diavolului, în cursa întinsă de el, că cel nu o face nimic altceva decât întinde curse și nu vrea nimic altceva decât ca pe creștin să-l vadă rupt de Dumnezeul lui, să-l vadă împărțit. Și așa cum am spus de atâtea ori, păcatul este acela care rupe pe creștin. Trăim în ziua de astăzi într-o lume, dragii mei, în care această nevoință nu mai este iubită. În care nevoința sfinților nu mai este plăcută. Chipurile sfinților, faptele sfinților sunt puse la îndoială, rânduielile bisericii sunt puse la îndoială. Până chiar și aceste zile de post, auzeam pe unii chiar comentând în felul acesta că nu e necesar chiar așa. Nu e necesar chiar să te nevoiești, să ții primele 3 zile din săptămâna aceasta cu post aspru, fără de hrană, fără de apă. Este inuman lucrul acesta. Gândesc în felul acesta, părerea mea, desigur, cei care au, care nu pot, desigur, le se dă dezlegare. Și au dezlegare. Postul este omorător de pati, mi-am zis eu de multe ori, și nu distrugător de sănătate. Dar aceasta nu înseamnă că trebuie să înlăturăm nevoința, că trebuie să dăm deoparte nevoința noastră și să nu ne mai silim. Căci pentru ce să mai primim cunună? Pentru ce să mai primim plată? Am auzit în canon spunându-se că iată, ți-am pus înaintea ochilor de la strămoșul Adam și până în zilele acestea ale noastre, până la Hristos Domnul, ți-a pus înaintea ochilor pe toți, pe cei buni și pe cei răi, cărora celor de-al doilea ai urmat mai mult o suflete. Ei bine, aceștia pe care ne-a pus înaintea ochilor Sfântul Andrei Criteanu, toți aceștia, dragii mei, să știți că s-au silit, s-au nevoit. Câtă nevoință nu a făcut Avraam, de exemplu, marele între patriarhi, cum este el numit, când a văzut că a venit la el pe când era la stejarul Mamrei, când a văzut că au venit acei străini, a primit imediat, a pus vas, apă în vas și le-a spălat picioarele. Ce înseamnă aceasta? Au doar în nevoință? A poruncit apoi să ducă să frământe sara acolo o măsură de făină și să aducă de la cireadă un vițel ca să-i ospăteze, să-i primească pe oaspeți așa cum se cuvine. Ce înseamnă aceasta? Nevoință. Și cum în comentează Sfinții Părinți fapta lui Avraam? Că unii, fiind iubitori de străini, s-au învrednicit a-L primi pe Dumnezeu în casa lor. Aici nu face referire la nimeni altul decât la Avraam. Iosif, feciorul lui Iacov, fiul lui Iacov, cel care a fost vândut în Egipt, Iosif, era îndemnat de către cei care erau alături de el acolo să se închine lui Faraon. Jertfește lui Faraon, trebuie să recunoști pe Faraon ca mare împărat. Și el nu se pleacă, ci spune, eu mă închin Dumnezeului meu. Dumnezeul meu nu-mi permite să mă închin la Dumnezeii străini. Și în felul acesta preferă de multe ori să fie poate chiar disprețuit. Și știți prea bine prin câte a trecut Iosif, care și el s-a învrednicit de acum de mari daruri de la Dumnezeu și a fost de acum prototip al lui Hristos. Căci așa cum Iosif a fost vândut cu 30 de arginți, așa și Hristos a fost vândut. Deci a fost simbol al lui Hristos. Și cum Iosif a fost aruncat în fântână și a stat acolo un timp, în acel puț, în acel sec, în acea fântână seacă, așa și Hristos a fost aruncat în mormânt. Precum Iosif a fost scos, așa și Hristos a ieșit de acolo. Ei bine, iată, el s-a învrednicit în felul acesta și el ca să rămână un exemplu pentru noi toți. Deci pentru toate, dragii mei, trebuie să ne silim. Deci nevoința a posti, a face metanii, a face închinăciuni, a lua o carte, a te opri de la anumite bucate, a te înfrâna de la anumite bucate, a nu da frâu liber patimilor și poftelor necuvincioase, patimilor acestora desfrânării, păcatelor acestora, a te opri de la toate acestea nu înseamnă nimic altceva, iarăși decât nevoință. Dragii mei, astfel de exemple avem nenumărate. E plin calendarul nostru de modele, de sfinți care au bine plăcut lui Dumnezeu. Bisericile noastre sunt împodobite cu picturi, cu chipuri ale sfinților. De ce o avem? Avem în mod deosebit în fața noastră și în dreapta altarului, cum privim, lângă Mântuitorul Hristos, pe Fecioara Maria. V-ați întreba vreodată de ce? Poate unii vor răspunde că e născătoare de Dumnezeu. Așa este, e născătoare de Dumnezeu. Dar ea este așezată, icoana ei este așezată, model de smerenie, de adâncă smerenie, căci ea, Fecioara Maria, s-a făcut vas ales prin sfânta smerenie pe care a agonisit-o. Și smerenie ei a fost curățitoare. Iar pentru curăția inimii, de care am amintit în zilele acestea, și știți foarte bine că Hristos i-a fericit pe cei curați cu inima, pentru curăția inimii este absolut necesară sfânta smerenie. Fără de smerenie nu putem să vedem pe Dumnezeu, nu putem să ajungem la acea curăție a inimii care aduce după sine de acum vederea lui Dumnezeu. Dar întru toate, iarăși spun, trebuie să ne selim. Într-o ziua de ieri, în 23 februarie, biserica noastră l-a cinstit pe Sfântul Policarp, episcopul Smirniei. Viața lui a rămas întipărită, el a fost întipărită și scrisă de către apropiații săi. Între actele martirice care ni s-au păstrat este și actul martiric al Sfântului Policarp. Ei bine, Sfântul Policarp, el a fost ucenic al Sfântului Ioan Teologul, Ioan Evanghelistul, Ioan ucenicul cel iubit al lui Iisus, care și-a plecat capul la cina cea de taină pe pieptul lui Iisus. Sfântul Policarp, de acum, s-a dăruit pe sine și a slujit pe deplin Biserica lui Hristos, Biserica din Smirna. Și amintesc de el pentru că l-am sărbat într-o ziua de ieri și viața lui este deosebită. Sfântul Policarp, când a fost chemat de acum ca să mărturisească pe Hristos, el era destul de în vârstă. Avea peste 80 de ani. Textul care ni s-a păstrat, ce se numește actul martiric al Sfântului Policarp, vorbește în felul următor despre mucenici în mod deosebit. Fericite și vrednice de laudă sunt toate muceniciile care s-au făcut după voia lui Dumnezeu, căci devenind noi mai evlavioși, trebuie să atribuim lui Dumnezeu puterea sa peste toate. Într-adevăr, cine nu va admira curajul, răbdarea, iubirea lor de Dumnezeu? Căci mucenicii mărturisitorii și toți bărbații aceștia sfinți de care am amintit, ei l-au iubit mai întâi pe Dumnezeu. Deci la temelia nevoinței, dacă dorești și vrei să te nevoiești, trebuie ca mai întâi să-L iubești pe Dumnezeu. Cine nu-L iubește pe Dumnezeu, nu iubește nici nevoința. Sfâșiați prin biciiri, de le se vedea alcătuirea trupului lor, până la vinele și arterele din lăuntru, ei au răbdat atât de mult, încât și pe cei ce stăteau în jurul lor, i-au făcut să plângă și să se vaite. Iar ei, mucenicii, au arătat atâta tărie sufletească, încât niciunul din ei n-a gemut și n-a suspinat, cei chinuiți dovedindu-ne tuturor că în ceasul muceniciei, prea vitejii martirii lui Hristos sunt ca și dezbrăcați de trup, sau mai bine, că Domnul însuși este de față și vorbește cu ei. Multe, într-adevăr, au uneltit diavolul împotriva creștinilor lui Hristos, a mucenicilor, dar prin harul lui Dumnezeu n-a reușit nimic contra niciunuia. Și vorbește mai departe aici în viața Sfântului Policarp, cum de acum el era bărbatul, părintele, care îi ținea pe toți creștinii, vii și puternici, adânc ancorați în dragostea lui Hristos. Mulțimea păgânilor, văzând curajul iubitorilor și temătorilor de Dumnezeu, văzând neamul creștinilor, au strigat, căci atunci creștinii erau considerați ca nelegiți. Să fie să piară nelegiții și să fie căutat Policarp. Deci au cerut ca să fie căutat Policarp. L-au căutat, l-au găsit, după ce Policarp a alergat din cetate în cetate, s-a ascuns și în cele din urmă a fost prins. A fost adus în stadion Policarp. În stadion, când el a intrat, a auzit un glas: fii tare și îndrăznește, Policarp. Și se spune mai departe în actul martiric: pe cel ce vorbea, nimeni nu l-a văzut, dar cei de față dintre ai noștri, creștinii, au auzit glasul. Când a fost adus el, s-a făcut zgomot mare, auzind ei că Policarp a fost prins, adică păgânii, toți cei care erau adunați în stadion, căci în stadion erau duși. Fiind deci adus, l-a întrebat proconsul dacă el este Policarp. Iar el, mărturisind proconsului, proconsulul căuta să-l convingă să se lepede de Hristos și să-i spună: fie-ți milă de vârsta ta. A spus că Policarp era foarte în vârstă. Și apoi este îndemnat să se lepede. Cum însă proconsul îl stăruia și îi zicea: jură pe zei și te voi elibera, blesteamă pe Hristos, Policarp i-a răspuns: de 86 de ani îi slujesc și niciun rău nu mi-a făcut. Cum pot să blestem pe împăratul meu, cel ce m-a mântuit? Desigur, acestea zicându-le, a mărturisit Policarp prin aceasta că este creștin. Apoi, mai departe, deci a fost dat Policarp, a cerut, păgânii au cerut ca să fie dat la fiare, dar în cele din urmă, după ce trecuseră pe proconsulul, motivează că nu mai este timpul, vremea, ci Policarp să fie ars, după cum îi se descoperise Sfântului Policarp cu 3 zile înainte, când a avut o vedenie și vedenia aceasta s-a împlinit, el fiind ars pe rug. Întâi s-a rugat mult Sfântul Policarp și după ce își sfârșise rugăciunea și a zis amin, cei însărcinați au aprins focul și când s-a făcut o flacără mare, am văzut o minune, cei cărora ni s-a dat să o vedem, care pentru aceia am fost păstrați în viață, ca să vestim și altora cele întâmplate. Căci focul, luând forma unei cămăși, ca o pânză de corabie umflată de vânt, înconjura ca un cerc trupul mucenicului Policarp. Iar el stătea în mijloc, nu ca un trup care arde, ci ca o pâine ce se coace, sau ca aurul și argintul care se încearcă în cuptor. Am simțit chiar și o mireasmă plăcută, ca un miros de tămâie sau de alte bune miresme prețioase, spune mai departe în viața sa. Desigur, în cele din urmă se apropie de Sfântul Policarp un gladiator din acela de acolo și este înjunghiat Sfântul Policarp, iar sângele său a curs și a stins aproape întregul foc care era ridicat în jurul trupului său. Nu i s-a dat voie creștinilor ca să-l ia, ci păgânii au ars mai departe, păgânii cu iudeii, căci au făcut întotdeauna partidă bună împotriva creștinilor. Aceștia, cum spune viața Sfântului Policarp, iar ei au zis acestea fiind îndemnați și instigați și de iudeii care păzeau trupul, că noi am voit ca să luăm din foc. Ei nu înțeleg, spune viața lui, că noi nici pe Hristos nu vom putea părăsi vreodată, cel care fără de vină a pătimit pentru cei păcătoși și pentru mântuirea întregii lumi, și nici să ne închinăm altuia. Căci erau învinuiți că dacă îl vor lua pe Policarp, creștinii se vor închina lui. Căci lui Hristos, spune de acum în viața Sfântului, ne închinăm pentru că este Fiul lui Dumnezeu, iar pe martiri îi iubim după vrednicie ca pe ucenicii și imitatorii Domnului, pentru neîntrecuta lor iubire față de împăratul și învățătorul lor. Iată, deci încă din veacul, din anul 155, căci atunci a pătimit Sfântul Mare Mucenic Policarp, iată cum cinsteau pe martiri, căci noi îi cinstim pe mucenici ca pe imitatorii Domnului. Așa că cei care astăzi ridică glasul împotriva mucenicilor și a cuvioșilor și a sfintelor moaște, să le aducem aminte că noi îi cinstim pe aceștia ca pe cei care au imitat pe Domnul, care l-au urmat pe Domnul îndeaproape. Nu ne închinăm lor ca Domnului, ci îi venerăm, îi cinstim pe ei, pentru că ei l-au urmat îndeaproape pe Domnul. În acest chip, noi, spune mai departe în viața sa, am dobândit mai în urmă osemintele lui, mai cinstite decât pietrele prețioase și mai scumpe decât aurul, și le-am așezat într-un loc cuvincios. Dea Domnul să ne adunăm și noi acolo după putință, cu bucurie și veselie, ca să sărbătorim ziua martirului lui ca ziua nașterii, atât pentru amintirea celor ce au săvârșit lupta, cât și pentru deprinderea și pregătirea celor ce vor lupta în urmă. Deci, iată cu ce scop a scris viața, ca și noi să ne aducem aminte de faptele martirilor și noi să ne adunăm și să-i cinstim pe ei și săvârșind și noi lupta, să ne deprindem și să ne pregătim noi cei de pe urmă să ne pregătim și noi să luptăm frumos, așa cum și ei s-au luptat. Dragii mei, să luăm aminte la aceste exemple pe care le avem, la aceste mărturii care ni s-au pus în fața ochilor noștri și să nu fugim de nevoință. Să nu fugim de mărturisire. E vremea mărturisirii, dragii mei. Sfântul Apostol Pavel, suntem în perioada Apostolului și Sfântul Apostol Pavel spune că pentru cele care ți se pun înainte să nu întrebi. Așa este. Dar în ziua de astăzi trebuie să mărturisim că suntem creștini. De ce? Pentru că și necreștinii și cei care sunt vecini cu noi, și ei sunt creștini. Că și nu trăim într-o țară păgână. Trăim într-o țară creștină. Unii poate își zic că eu nu cred și sunt poate atei. Își zic ei, atei. Dar și ei au auzit că noi am început un post. Că noi, creștinii ortodoxi, am intrat în postul cel mare, în postul învierii Domnului nostru Iisus Hristos, a patimii și a învierii. Și trebuie să dăm mărturie și să le spunem limpede clar, frate, mulțumescu-ți, mi-ai pus în față să gust bucate bune, alese, dar știi foarte bine că suntem în perioada aceasta de post. Că de multe ori ei o fac, dragii mei, sfidând rânduiala. Cei care vă îndeamnă ca să nu țineți rânduiala postului, o fac pentru a vă îndemna pe dumneavoastră să sfidați și dumneavoastră așa cum ei fac la rândul lor. Adică să te învețe și pe tine să spui bine lui rău și răului bine. De aceea, dragii mei, a spus că e vremea mărturisirii. Să ne facem semnul Sfintei Cruci, să ținem postul, să ne spovedim, să nu ne fie rușine, să ne mărturisim păcatele noastre. Ați mărturisi păcatul înseamnă a recunoaște ceea ce ești și a recunoaște starea ta de neputință și că vreau ca să fiu cu El, cu Dumnezeul meu, cu Mântuitorul meu. Și nu pot să merg la El decât doar numai și numai în stare de pocăință. V-am spus de atâtea ori că pocăința nu înseamnă ieșire și declarare în fața tuturor altora că eu sunt pocăit, ci pocăință înseamnă stare lăuntrică de cunoaștere a ta. Și vedeți paradoxul, cu cât ne cunoaștem pe noi înșine, în interiorul nostru, cu atât mai mult îl cunoaștem și pe Dumnezeu. Îl simțim și pe El, mai viu și puternic, în mintea și în inima noastră. De aceea stare de pocăință mi-l aduce pe Hristos și pe Sfinții Lui. Mi-aduce și i-am ca modele, sfinte și scumpe, și niciodată nu mă voi lepăda de Sfinții Lui Dumnezeu, de aceștia care au plăcut Lui Dumnezeu și pe care Sfântul Andrei Criteanu mi-a pus în fața ochilor și mi-i va pune și în continuare și într-o ziua de mâine și poi mâine în canonul său. Voi auzi pomenindu-se de acești sfinți care au bine plăcut Lui Dumnezeu și toți sfinții din biserica noastră, icoanele care le avem în casele noastre, ne aduc aminte că ei au bine plăcut Lui Dumnezeu și sunt modele pentru noi. Știi, aceea noi îi cinstim și avem icoanele lor în casă. Pentru că mă îndeamnă pe mine la nevoință sfântă, căci fără de nevoință nu este cunună. Au doar e vreun război undeva care să nu se încununeze cineva? E vreo luptă undeva unde să nu primească cineva cunună? Nu există. Așa și noi în viața noastră. Te lupți, dobândești. Odată ucenicul a mers la părintele său. Este un exemplu, un pateric foarte frumos. Și ucenicul trebuia să ia blagoslovenie de plecare și el să ducă și el la chilia lui. Dar părintele său, între timp, a țipit, a adormit. Și ucenicul să plece, să nu plece. Și așa s-a chinuit mai toată noaptea. Să plece sau nu să nu plece. Cum să plec fără binecuvântare? Și s-a luptat cu gândul de a pleca sau de a nu pleca. La un moment dat se trezește părintele său și îl întreabă, dar nu ai plecat? Nu am plecat fără binecuvântare. Și părintele vede asupra lui 7 cununi și îl întreabă, dar ce ai făcut? Ce nevoință ai făcut? Nici o nevoință, ci mi-a venit de multe ori gândul să plec și n-am plecat. Și a cunoscut părintele că ori de câte ori și-a biruit acel gând de la dobândit câte o cunună. Am dat acest exemplu, dragii mei. Noi ne luptăm, cununa nu vedem. Dar nicio lupta noastră nu rămâne fără plată. De aceea să ne silim în sfânta noastră nevoință. Iată, avem exemple. Să ne silim să fim în casa lui Dumnezeu. Să ne silim să citim la psaltire. Să ne silim să ne rugăm. Să ne silim să fim mai buni. Să ne silim să ne curățim inima de tot ceea ce este rău și pătimaș. Și să o împodobim ca pe o candelă frumoasă, cu îndelemnul bucuriei și al dragostei. Să împodobim inima noastră cu acest îndelemn și să ardă în inima noastră numele lui Iisus. Și atunci vom fi pe urmele lor și nevoința noastră va fi primită și cununa ne va aștepta. Căci vrem, nu vrem, timpul trece, se duce și dacă acum suntem, iarăși amintesc, în împărăția mielului, a păcii, a dragostei lui Hristos, a milei lui Hristos, să nu uităm că ne îndreptăm spre momentul acela care se cheamă înfricoșata judecată, judecata universală, când El de acum va fi dreptul judecător. Dar până atunci să apelăm la mila, la iubirea lui cea nemărginită, la dragostea lui nefățarnică, că cel este bun și milostiv și ca un părinte iubitor stă și ne primește, stă și ne așteaptă cu brațele deschise, ca pe fiul cel pierdut. Și nu suntem noi totuși atât de departe de el, ca fiul acela rătăcitor. Și chiar de am fi, să avem nădejde și să venim, că el are și haină, are și inel, are și încălțăminte pentru fiecare dintre noi. Doar numai atât, să ne selim puțin. Amin.